Príjemný večer všetkým. Dovolte, aby som vás privítal v redakcii denníka N a zároveň v redakcii denníka E, ktorý je súčasťou tejto veľkej redakcie. Vítam všetkých, ktorí nás sledujú a myslím si, že nemá zmysel, aby som veľmi široko hovoril o tom, prečo sme tu. Pretože každý, kto sleduje ekonomiku, tak vie, že kľúčovou témou je, ako dobre zreformovať Slovensko. Je mi nespiernou cťou, že môžem privítať takúto veľmi kvalifikovanú zostavu troch bývalých ministrov financií. Prepačte, jedného súčasného. Jedného súčasného. Takže začnem pánom ministrom financií Eduardom Hegerom. Poznáte ho aj podľa toho, že je najspôsobnejšie upravený z nás všetkých.
Dobrý večer, prajem.
Potom je tu po mojej ľavici Ivan Mikloš.
Dobrý večer.
Už o mňa najstarší minister financií.
Aj vekovo.
A súčasne, z vekovo som tu najstarší ja. A samozrejme pán Peter Kažimír, súčasný guvernér Národnej banky a predchádzajúci minister. Bola tam ešte krátka medzera medzi vami a pánom Hegerom, ale odslúžili ste pomerne dlho na tomto poste.
Život je plný medzier. Krásny večer všetkým. Ďakujem.
Ja sa volám Oliver Brunovský a môjim kolegom spolumoderátorom je Konštantín Čichovský.
Dobrý večer.
Možno začnem takou trošku smiešnou otázkou na úvod. My sme boli celkom prekvapení, páni, že napriek tomu, že ste z rôznych politických garnitúr, že ste veľmi ochotne súhlasili s účasťou na tejto debate. U pána ministra ma to neprekvapuje, pretože je za to vlastne platený. Ale vás dvoch, páni, sa opýtam, že prečo ste tak ochotne súhlasili?
Lebo ste ma pozvali.
Pán Kažimír?
No, pozval ma sem niekto, kto, keď zvykne mi zavolať posledných pár rokov, tak to mal nejaký význam. My obaja vieme, bol to Tono Čikovský. Že niekoľkokrát sa mi aj celkom prekoprcol život aj v kontakte s aj práve s Tonom Čikovským situáciám, ktoré tomu aj tak zodpovedali. No a ja sa považujem v politike za veterána. Tohto pohľad myslím si, že aj s Ivanom Miklošom by som rád patril do tej kategórie asi skôr. A mám teda nejakú k téme, mám nejaký vzťah aj z staršej pozície.
Takže ďakujeme, veľmi si vážime, že ste prišli. Táto zostava je pre nás veľmi zaujímavá. A ja, ak dovolíte, položím ešte takú prvú otázku. Hovoríme o tom, že ako dobre zreformovať Slovensko, ale skúste pomerne stručne pár vetami povedať, že ako by vyzeralo Slovensko podľa vás, keby sme ho nereformovali, keby všetko išlo tak, ako to išlo povedzme v posledných 10 rokoch. Nehláste sa všetci.
Tak začnem ja, aby ste mali potom mohli ma doplniť to, čo nespomeniem. Ja by som v prvom rade, ak dovolíte, sa chcel poďakovať obom moderátorom za vaše pochválne slova, ktoré odzneli na adresu rozpočtu. Ja som ich veľmi rád tlmočil a celý tým vlastne ich videl a chcem aj v ich mene vám poďakovať, pretože naozaj sa na tom celý tým narobil a tiež sa chcem pridať k tejto vďake, ktorú ste aj vy vznesli voči ním aj takto verejne a povedať, že naozaj to bola skvelá práca, pretože sa rodil veľmi náročných časoch, veľmi extrémnej dobe, aj časovo, ale aj dátovo. Takže veľká vďaka vám aj v mene tímu a vďaka ním, že na tom tak usilovne popracovali. A teraz, čo sa týka tej otázky, no ja osobne nerad rozmýšľam o neúspechu. Rád sa pozerám na veci a keď vidím aj problémy, tak sa pozerám na ne tak a chcel by som vidieť za nimi práve ten úspech. Ale myslím si, že možno aj tá skúsenosť posledných rokov nám ukázala, ako môže Slovensko vyzerať, keď sa o neho dobre nestaráme. Že to, že dnes stojíme pred takou otázkou a pred toľkými reformami, ktoré Slovensko musí urobiť, je vlastne ukážkou alebo odrazom toho, že ako teraz nechcem, aby to vyznelo zle, že ako zle nám tu môže byť, lebo vďaka Bohu máme sa omnoho lepšie, ako sme sa mali pred 30-20 rokmi. Ale samozrejme, myslím si, že o štát a vôbec o veci verejné sa treba určite veľmi starať. A tým, že budeme musieť toľko vecí, veľa reforiem urobiť, ukazuje, že či už vzdelávanie nám nefungovalo, alebo zdravotníctvo, alebo justícia, prokuratúra. Takže ak by sme toto zanedbali, tak si myslím, že by sa toto mohlo výrazne prehlbovať.
Musíte byť konkrétnejší, že čo sa môže stať, keď reformy nebudú?
No tak pozrite sa, to samotné... Dobre, tak poďme rád za radom, lebo však máme tam tých...
Pár príkladov. 8...
Dobre. Verejné financie podľa mňa určite treba reformovať, pretože dlh, ktorý máme a ktorý bude najbližšie roky rásť, je pre takú krajinu, ako sme my, veľmi nebezpečný. A mohol by kľudne nastať problém s financovaním Slovenska, slovenského chodu, alebo chodu Slovenska ako štátu, čo by bolo veľmi zlé. Keď si zoberieme samotné zdravotníctvo, tak myslím si, že už to, kde sa dnes nachádzame, že máme odliv zdravotných sestier. Máme nedostatok zdravotných sestier, ale aj lekárov. Tá zdravotná starostlivosť je citeľná. Ideme do obdobia, kedy nám budú generácie starnúť vo veľa väčších počtoch a nebude sa mať o nich dostarať. Ideme, ak by sme nereformovali školstvo, tak vidíme, že tie výsledky našich študentov nie sú dobré a je tu aj odliv študentov do zahraničia. Čiže ako myslím si, že tie scenáre nie sú dobré a preto je najvyššia...
Moja generácia už napríklad nezažila nikdy v ničom vážne zhoršenie. My sa už nebojíme. My, ako keď naša generácia, pán Eger, keď počujeme o tom, že starne populácia, vieme to. Keď počujeme o tom, že máme malo zdravotných, vieme to. Ale pýtame sa, že či možno preháňame, že či vieme povedať, že naozaj nie sme už v takej situácii, že ak sa nepohneme ďalej, tak toto už sa nám nebude dariť len tak plávať niekde medzi Českom a Nemeckom a Rakúskom a že stále na základe toho, že sme voči ním blízko, pri ním blízko, že to pôjde ďalej. Lebo ja mám pocit, že až sa mladší ľudia, že tú naliehavosť reforiem, tú naliehavosť zmeny necítia, pretože my sme zažili, že my sme sa už mali iba lepšie. Vždy bol problém. Bol problém s Mečiarom, bol problém s Robertom Ficom a tak ďalej. Ale nakoniec, že sme boli bohatší, nakoniec, že sme boli zdravší a aj...
Skúste povedať...
Ja len jeden rozmer.
Pán minister, ja nie z neúcty k vám, ale ja budeme vám do toho skákať len kvôli tomu, aby sme trochu menili dynamiku. Skúste ďalší páni povedať nejaké príklady. Čo sa stane, keď nebudeme reformovať?
Ak môžem, mám rád alegórie, tak vám takú jednu poviem. V podstate o 10 rokov budeme sa špinavými, krvavými rukami vyhrabávať z pásce stredného príjmu.
Ja som to čítal, ale čo to vlastne
je? V tej pásci už sme. My sme proste narazili hlavu o strop v doháňaní a v vyspelejších ekonomík. Ako to je proste aj taký ideologický cieľ, ktorý tu bol, každý tu ho mal vytesaný, aj každá politická elita ho proste ho dávala ako dopredu. Čiže v tejto pásci sme a bez dodatočných impulzov a tom, čo sa hovorí potenciál ekonomiky v tom najširšom slova zmysle, z nej vyliesť nebudeme vedieť. A ešte budeme dvakrát ročne podľa mňa organizovať spolu s ďalšími Európanmi takéto debaty, na ktorých budeme plakať o tom, ako technologicky zaostávame za Čínou a za ďalšími časťami sveta. Lebo toto, a tu vám chcem povedať, že tento takýto nárek, to nie je len o Slovensku, ten je naozaj o veľkej časti tzv. New Member States, strednej a východnej Európy, ale oveľa väčšie ešte problémy majú krajiny tzv. Staré demokracie, ktoré neprešli ani niektorými bolavými reformami, cez ktoré sme prešli v koncu 90. rokov. Čiže toto je pred nami a sú tu tie problémy, o ktorých začal hovoriť aj to ono pred chvíľou. To znamená, či je objednávka, aký je pocit verejnosti, to je veľmi problematická záležitosť a dúfam, že budem mať priestor o tom hovoriť.
Pán Mikloš?
No, ja sa obávam, že tá situácia je oveľa horšia, ako si uvedomujú nie len mladí ľudia, ktorí zažili doteraz len zlepšovanie. On je to totiž tak...
Mladý človek si teraz.
No tak... Generácia jeho povedala, hej. A ono je to totiž tak, že v tej ekonomika má obrovskú zotrvačnosť. My sme jediná krajina, chcem zdôrať, jediná postkomunistická krajina, ktorá sa za posledných 5 rokov vzdialuje od priemeru Európskej únie. Čiže dochádza k divergencii. Po reformách, ktoré sa urobili najmä v druhej Zurindovej vláde, sme urobili konvergenčný skok. Priblížili sme sa k Českej republike, k úrovni Európskej únie výrazným krokom. My už 5 rokov klesáme ako jediná postkomunistická krajina. To je vážna vec. Po druhé, klesáme len 5 rokov a nie 12 rokov alebo 14 rokov zase vďaka zotrvačnosti. Pretože vlády Smeru, ktoré tu boli, ktoré tu vládli 12 rokov, neurobili v zásade žiadne reformy, ale klesať sme začali nie pred 12 rokmi alebo 14, ale pred zhruba od roku 2013. Jednoducho preto, že ekonomika má zotrvačnosť. Že tie reformy, ktoré boli urobené, tie investície, ktoré prišli, napriek absencii reforiem za vlád Smeru, alebo dokonca deformáciám, ešte zotrvačne tá ekonomika rásla, aj keď tempa rastu boli čím ďalej tým nižšie. Z toho vyplýva odpoveď na tvoju konkrétnu otázku. Lebo 10 rokov po zlome, kedy sa prestali robiť alebo nerobili, sa ešte ďalej úroveň zlepšovala. Dokonca napriek tomu, že už ideme dole z hľadiska HDP na obyvateľa, ešte stále životná úroveň rastie, aj keď oveľa pomalšie. Čiže ten problém je dnes, že dnes to otočiť bude znamenať zase zotrvačnosť. Aj keby vláda robila všetko najlepšie, čo treba robiť a hneď ako treba robiť, tak tá zotrvačnosť bude znamenať, že kým pocítime ten rast, aj rast ekonomiky, aj konvergencie, približovania, tak to istý čas potrvá. A tá situácia je zlá aj v tom, že my už sme na tom zostupnom trende. Teda na tom negatívnom trende. A keď aj teda urobíme, čo treba, tak to istý čas potrvá, aby sme obrat videli, ale keď nič nerobíme, neurobíme, alebo neurobíme toľko, koľko treba, tak ten zostupný trend bude rýchlejší a rýchlejší. Čiže ten stav je naozaj, naozaj zlý a alarmujúci.
Môžem len krátko doplniť, lebo vy ste natienili tú emóciu presne toho, že však pozrite sa, v konečnom dôsledku ten každodenný život plynie a nikto to necíti. Ale to, že to nikto necíti, neznamená, že to neprichádza. Ja si myslím, že my tu máme už dostatok varovných signálov, ktoré hovoria, že musíte niečo urobiť, lebo tento stav tej zotrvačnosti už doznieva. A doznieva aj preto, viete, momentálne tie najsilnejšie ročníky sú ešte na pracovnom trhu. Tá hrozba tej demografie, my ju nejako teraz necítime a ešte pár rokov určite cítiť nebudeme, ale o takých 10 rokov tak silno udrie, jak udrela korona napríklad. Že zrazu... My keď sme to videli v Číne, tak sme si hovorili, však v poriadku v Európe, čo? Však tam Čína postavili zásadne nemocnicu. Ale zrazu to tu udrelo a nevieme sa z toho spamätať. Čiže buďme naozaj obozretní a nedoprajme si tú emóciu, že však a čo bude v pohode. No nebude v pohode.
A ty no?
Jeden postreh. Keď vás tu počúvam, tak hovoríte o tom, že pomalšie dobiehame, že si potom to rýchlo... Že sa vzdialujeme, že budeme mať ten problém. Ale keď sa pozrieme, čo od nás chce Európska komisia, keď si predstavím, že ako rozmýšľajú moji synovia, keď ich počúvam, tak oni by povedali, že čoho sa oni boja je, že neprežijú. Že o 10 rokov tu bude horúco, že tu budú často zaplavy. Ja neviem, či im mám veriť, alebo nie. Oni sa toho naozaj boja. A oni sa boja toho, oni sa naozaj toho boja, čo my, ja mám pocit, čo my bereme ako niekedy klišek, keď to počujem od komisie. Oni sa boja toho, že naša civilizácia nebude už stredom sveta, ale bude, že to bude v Ázii. Prečo ste o tomto nehovorili?
Je toto menší problém?
O klimatických zmenách. Myslím si, že áno, táto téma určite je aktuálna. Myslím, že sa o nej dosť hovorí, ale v prvom rade bavíme sa o tom, čo môžeme urobiť my tu na Slovensku. O tom predpokladám, že dnešná diskusia je a klimatické zmeny my ako Slovensko zo svetového hľadiska nezmeníme. Určite nie. My môžeme k ním prispieť a to je tiež súčasťou aj vlastne tej vízie na rok 2030. Ale myslím si, že áno, to je presne tá istá zotrvačnosť, v ktorej sa nachádzame, ale s trošku dlhším časovým rámcom. Že myslím si, že ten náš slovenský kontext, že sme bližší ako keby k tomu klifu, k tomu spádu, ako sme možno v tých klimatických zmenách, ale úplný súhlas, myslím si, že tam potrebujeme tiež aktívne konať.
Ja si zase myslím, že budem mať možno trošku iný názor ako kolegovia, ale... A chcem hlavne Ivanovi Miklošovi povedať, že doba sa nezopakuje. Doba sa proste nezopakuje. Tie podmienky sú úplne iné, ako boli na prelome 90. rokov a začiatku tohto tisícročia. A tá verejnosť sa naozaj zmenila. Ja som presvedčený o tom, a tak to proste cítim ako občan, ako človek, ktorý chodí do roboty a vychováva deti v tejto spoločnosti, že sa strátila súdržnosť. spoločnosti je menšia, ako bola kedysi. A že máme rozdelenú medzigeneračne takisto spoločnosť. Že staršia generácia vníma problémy napríklad so životným prostredím úplne inak ako mladší ľudia. Iný vzťah je k technológiám takisto. To znamená, máme takú stratifikovanú spoločnosť, ktorá každá ťahá trošku inám. A máme úplne aj inú politickú klímu, aj dokonca inú politickú kultúru, aj reprezentácie, ktoré tu sú a ktoré predstavujú, či chceme alebo nechceme elitu tejto spoločnosti. A z tohto pohľadu vôbec nie je jednoduché na vlne napríklad porážky mečiarizmu alebo transformácie, ktorá bola nevyhnutná, a dala sa možno robiť rôznymi spôsobmi, ale bola nevyhnutná, a to je proste iný typ zmeny, ako typ zmeny, ktorý nás čaká a ktorý z tohto pohľadu bude oveľa ťažší na realizáciu, na potlesk v aréne. Aj na to, aby ľudia pochopili, že to naozaj potrebujú. Aj napriek tomu, že najprv pocítia negatívne proste nejaké efekty a dožijú sa ich možno potomkovia alebo až s nejakým odstupom niekoľkých rokov nejaký pozitívny jav. Posledná vec je tu iné mediálne prostredie. Sociálne siete, proste komunikácia, ktorá často je veľmi ťažko riaditeľná a podlieha všelijakým hoaxom a mnohým týmto, táto ste tu experti vy, ale snáď sme dosť starí, máme nejaké šediny každý z nás, vy ešte budete mať.
Áno, takže
všetci chápeme, že to mediálne prostredie je úplne iné, že inak sa robí politika, inak sa proste vytýčujú ciele a aj metódy sú proste odlišné. Tu hovorím, že tu je tá odlišnosť a tu je a povedal by som, že dokonca je to komplikovanejšie a zložitejšie.
Pán Mikloš, v čom súhlasíte a v čom nie?
No najskôr v reakcii na Petra Kažimíra. Ja tu zatiaľ som tu nevidel nikoho, kto by vravil, že sa má vrátiť nejaká doba minulá. My sme sa bavili o tom, kde dnes Slovensko je a kde môže byť o 10 rokov, ak sa nebudú robiť potrebné reformy. O tom sme sa bavili. Nie o tom, či je dnes doba iná. Samozrejme, že doba je iná. A môžem vymenovať ešte dlho, v čom všetkom je iná. Čo mimochodom znamená, že tá výzva je ešte ťažšia, ako bola tá, pred ktorou sme stali my. Ale ona je ťažšia nielen preto, že sa doba zmenila. A o tom treba hovoriť. Ona je ťažká aj preto, čo sa tu dialo od roku 2006. Pretože ak my sme dnes jediná krajina, ktorá diverguje, ktorá sa vzdialuje od priemeru, tak len pre nás sa zmenili tie podmienky. Nezmenili sa oni medzi tým pre každého. Takže neviem, o čom bola tá poznámka Petra Kažimíra. Ale k vašej otázke, pán Čikovský. Samozrejme, tento problém sa dá uchopiť z rôznych strán. Keď máme hovoriť k veci a myslím, že ide hlavne o reformy, že preto ste nás zavolali, tak sme zrejme preto volili každý z nás to, čo sme hovorili. Ale ja sa teším tomu, že mladá generácia vníma oveľa intenzívnejšie ten problém udržateľnosti ekologickej. Lebo samozrejme je to prirodzené, ich sa to bude týkať oveľa viac ako nás. A to je dobré, pretože to vytvára potom vlastne podmienky na to, aby bola aj politická vôľa tie veci riešiť. A tie veci riešiť celkom určite treba.
Ja tu chcem byť za snílka. Ja tu chcem byť za toho, ktorý sníva. A vy máte pravdu, pretože to nie je len vec Slovenska. My vidíme, že tie pomery sa bohužiaľ kazia široko ďaleko. Ale preto som rád, že ste tu vy traja, pretože každý z vás reprezentuje istú etapu reformy, ktorá je strašne dôležitá. Ivan Mikloš ju začal, pretože za jeho čias začali prichádzať tam analytici na ministerstvo financií. To ministerstvo financií sa stalo naozaj takým dôležitým centrom rozmýšľania. Vy, pán Kažimír, ste to dobudovali. Za vašich čias vlastne sa rozvinuli tie analytické útvary, rozšírili ste ich vlastne po ostatných ministerstvách, čo je strašne dobré. Napriek tomu, že ja mám výhrady voči garnitúre, v rámci ktorej ste pôsobili, ale túto úlohu ste podľa mňa veľmi dobre zvládli. A pán Heger má dneska v rukách tú obrovskú príležitosť, ktorú mu nezávidíme, ale ktorú by sme chceli, aby zvládol. A vznikol tento dokument Moderné a úspešné Slovensko, ktorý, keď ja som si čítal, tak musím povedať, že napriek všelijakým výhradám, ktoré sa od profesionálov objavili, ja považujem za super. Hej? Nie je to len naša zásluha, pretože chvála Bohu sme súčasťou Európskej únie a Európska únia nás už roky tlačí istým smerom, ale vlastne tým analytikov, ktorý sa na tomto podieľal, vlastne zostavil veľmi dobré meničko. Lenže teraz je otázka, že či to dokážeme zrealizovať. A moja otázka na vás je, že či bolo dobré, že sme to vlastne zostavili tak, že sme tú úlohu zverili analytikom, profesionálom a či sa nám to podarí zrealizovať. To bola dlhá otázka, čo?
Dobre, tak ja môžem začať, lebo asi predpokladáte, čo odpoviem. Ja si myslím, že to bolo veľmi dobré aj pre tú samotnú kvalitu diskusie. Pretože zoberte si, ja si to pamätám veľmi bytosne, keď sa vlastne tvoril plán alebo tá facility na obnovu a odolnosť, na ktoré majú byť postavené vlastne tie plány obnovy, tak vtedy sme sa bavili o sume. Tá verejná diskusia bola o tom, že koľko peňazí Slovensko dostane. A keď aj premiér priletel vlastne z Bruselu a povedal tú sumu, tak sme sa teraz bavili, že dobre, a čo teraz, na čo by to malo byť? A keď si pozriete aj tie vyjadrenia, tak nebola taká nejaká, že niekto by prišiel a povedal, ja mám presnú predstavu, Slovensko potrebuje pum, týchto 6 vecí, alebo tak. Boli také, že dobre, kanalizácie alebo podobne. Ja si viem, že ale toto je príliš veľké momentum na to, aby nás napadli len kanalizácie. Že my potrebujeme jednoznačne Slovensku dať podstatne viac. A kto nám to dá? Ľudia, ktorí sa tomu venujú. A v tomto naozaj pochvala patrí obom pánom, že na ministerstve financií sú ľudia, ktorí každý rok pracujú na tom a prehrízajú tie rezorty. Nie je v štáte, ja si myslím, že v štáte nie je lepších ľudí, ktorí poznajú štát znútra lepšie ako ľudia na ministerstve.
Či toto práve nie je tá slabina?
No nie, podľa mňa práve, že to nemôže byť slabina, lebo keď najprv musíte mať kvalitnú diagnostiku a musíte dostať tú diagnostiku, aby ste vedeli, čo idete opravovať. Lebo keď to neviete, tak začnete opravovať niečo, čo možno nie je ani prioritné, nie je ani potrebné a miniete na to veľa peňazí. Takže podľa mňa preto ten dokument Moderné a úspešné Slovensko bolo tak kľúčové pripraviť a naozaj to zvládli opäť v rekordnom čase. Celé leto sme na tom na ministerstve pracovali, aby sme ho zostavili. A tam išlo o to nielenže pomenovať, ale aj kvantifikovať, dať nejaké milníky. To bolo dosť náročné cvičenie. Aby, keď politik si to zoberie, tak teraz nemusí rozmýšľať, že čo by ma tak napadlo. Ale mám tu naozaj kvalitný dokument, ktorý si môžem listovať, môžem mať inšpiráciu, môžem ho vylepšiť a môžem si hlavne vyberať. Čiže to rámcovanie tej diskusie je podľa mňa veľmi dobré. A keď si všimnete aj dnes tá diskusia, ako prebieha, tak sa viac menej hýbe na tom ihrisku tohto dokumentu.
Dobre, páni, vy ste obidvaja boli aj v politických funkciách. Čo na to hovoríte?
Ja som sa k tomu už viackrát vyjadril, ako absolútne analytická práca patrí do rúk analytikom a ľuďom, ktorí s týmto vylepšovaním krajiny pracujú každý rok. Musím sa priznať, že mnoho vecí z toho dokumentu som videl aj ja v minulých rokoch, pretože oni predkladali analytické týmy každý rok a každé 4 roky pri hlavne tvorbe programu vyhlásenia vlády takéto typ projektov predkladali svojim nadriadeným. Takže mnoho z tých hlavne dielčích vecí proste poznám z minulosti, oni ich dali dohromady. Pracujú, čo je najlepšie, pracujú s tzv. Best practices, pracujú z OECD, pracujú s ľuďmi z IMF a tam proste nevymýšľajú koleso, ale idú po tých najlepších.
No stále mi uhýbate. Poviem to úplne súrovo.
Čo ste mali iné?
Myslel som presne to, ako to komentoval napríklad predseda parlamentu, ktorý povedal, že tých ľudí nikto nevolil. Takže akože to je ich názor. No lenže my hovoríme o tom, že či sa to bude dať zrealizovať.
Ja sa vyjadril, že politici by nikdy nemali proste sa nechať uniesť tomu, že by chceli oni vytvárať, malovať reformy. Ako to je proste cesta do pekla. Takých sme aj zažili, aj ktorí na kolene boli schopní robiť všelijaké proste programy alebo to vedeli cez noc vymyslieť. To naozaj nepatrí im. Komu patrí? Patrí im rozhodovanie o tom vybrať si z toho menička. Ale akože v dnešnej dobe tu proste polihistorov nemáme ani v politike, ani v ekonomike. Je to príliš široká oblasť. To, čo je možno trošku chyba a sami ste si to, moja výtka, alebo môj postreh, ste si to komunikačne trochu skomplikovali tým, že ten dokument bol nejaký čas proste neverejný, potom, ako to na Slovensku býva, unikol. A tak to je taká, že detská choroba, tomu ste sa možno mohli vyhnúť a nebolo by toho okolo toho toľko hluku, ale... ako takého, ale ako kto iný by to mal asi tak urobiť? Ako...
Ja skoro dám slovo pánu Mikulášovi. Pán Eger, máte dnes pocit, že to, aký je kvalitný ten dokument a voči tomu, ako on získal autoritu v posledných dňoch, či je to zodpovedajúce, možno je to iba povrchné, ale nevideli sme premiéra, aby sa za neho rázne postavil, nazval ho menučko. Nevideli sme jasnú autoritatívnu reakciu, keď ho predseda parlamentu, keď tých ľudí ponížil. Keď ostatné politické strany, polovica z nich začínala od znova. Podarilo sa vám to, aby táto práca, už zbytočne budeme znova hovoriť o tom, že tí analytici sú kvalitní a sú asi najlepší na Slovensku, že by bola naozaj podkladom pre tú debatu? Alebo si dnes politici idú svoje?
Viete, myslím si, že mi aj páni dajú zapravdu, kredit si musíte zaslúžiť. A ten sa nerodí ľahko. Nikto vám ho nedaruje a nikto vám nebude tlieskať, len preto, že vy máte nejaké dobré myšlienky. Čiže, a toto je podľa mňa cesta aj tohto dokumentu, ale nie, to nie je cesta dokumentu. To nejde o tento dokument. Preto ja som chcel, že... A myslím si, že čiastočne aj tá diskusia, všetko zlé je na niečo dobré. A áno, ho priznávam, že ešte ak sme ho doľaďovali, potom ako unikol, naozaj sme chceli, aby bol v takej aj peknej podobe, tak to chvíľu trvalo a bolo okolo toho šum. Ale tu ide hlavne o ten obsah. Na to sme chceli a na to chceme zamerať, pretože ak sa budeme baviť len o nejakom dokumente a nikto nebude čítať, tak by to bola veľká škoda. Ale ja som rád, že veľa ľudí si ho naozaj že stiahlo a aj sa zaujíma o to, lebo o tomto je, my sa musíme baviť vyslovene, čo Slovensko potrebuje a ja budem len rád, keď ľudia budú o tom rozprávať, budú sa o to zaujímať a toto môže získať ten kredit, to môže získať to, že dneska politici o ňo nejavia záujem. Ja to beriem ako tak dobre, povinnú jazdu. Sme noví politici. Prečo by niekto mal teraz akože za to, že my príjeme s nejakým dokumentom, všetci by mali byť paf? Však to sa nedie. Prečo? Ja si myslím, že potrebujeme si to tvrdo odmakať, potrebujeme verejnosť presvedčiť a to sa aj snažíme robiť. Aj tí analytici za tým stoja, chodia, vysvetľujú, chodíme po konferenciách, rozprávame a to je práve tá poctivá jazda.
Pán Mikloš.
No, ten materiál je kvalitný a aj pekný, súhlasne s pánom ministrom. Napriek tomu máme problém. Máme zásadný problém. A ten problém spočíva v tom, že ja od začiatku hovorím, že reformy sú oveľa, oveľa viac politický ako technický problém. Alebo politická výzva ako technická výzva. Aj sa ma ľudia často pýtali, že čo tým vlastne myslím? No myslím tým to, čo sledujeme v priamom prenose v posledných týždňoch. Myslím tým to, lebo ten materiál je technická časť reformy. Hej. A naozaj odborníci, ktorí sú nespochybniteľní, asi najlepší, aký Slovensko má, spisovalo materiál, ktorý keď si prečítate, výborne sa to číta. Mimochodom, ten materiál je ťažká obžaloba tých minulých vlád Smeru. Len chcem pripomenúť, že my sme tu mali kvalitné národné plány reforiem. Ja som, jak si neskákal do reči, tak ťa poprosím. Hej. Čo sa týka toho, my sme tu mali pekné národné plány reforiem, ktoré tri vlády Smeru posielali každý rok do Bruselu. Oni boli fajn. Bolo pekne napísané technicky. Aká bola realita? Čiže ten politický problém a politická výzva je v tom zmanéžovať to teraz politicky tak, aby tie veci, ale zase, materiál je dobrý, ja nemám ani výhrady k tomu, čo tam je napísané. Skôr sa mi zdá, že tam nie sú dostatočne identifikované tie kľúčové priority, ktoré by nás mali priviesť k tomu, že práve ten negatívny trend tej divergencie, toho pádu od priemeru, budeme schopní prekonať a budeme schopní naštartovať vysoký a udržateľný ekonomický rast. To by malo byť to zásadné a kľúčové. Na čom by mala byť potom aj politická zhoda, odvaha a vôľa tie veci urobiť, pretože každá z tých vecí bude ťažká. A na ilustráciu len, veď už to nie len, že jak vystúpil Kolár a že už za ľudí chystajú svoj, Saska chystá svoj, ale to, ako tie veci, ktoré áno, vyzerajú fajn, vyzerajú aj racionálne a zrozumiteľne, ako je napríklad, ja neviem, rušenie tých mestských častí vo veľkých mestách. Ale už sa vám postavia samozrejme potom. A nie len starostovia mestskej časti, ktorí sa to dotkne, ale s nimi rovno aj primátor Bratislavy a iní a povedia, že nie. Že oni s tým nesúhlasia, oni si nemyslia, že je to dobrý nápad. Lebo nakoniec, naozaj, a v tom má Kolár pravdu, že nakoniec budú rozhodovať politici, lebo len oni majú ten mandát. A preto je strašne dôležité, oveľa dôležitejšie ako technické. Lebo my sme týchto múdrych ľudí tu mali a máme ich tu, chvála Bohu, za nich, že sú tu. A chvála Bohu, že dnes majú meny, aby si mali politici z čoho vybrať. Len sa ukazuje, nie teoreticky, ale teraz už prakticky, že tá politická výzva je naozaj, a že platí, že reformy sú oveľa viac politickou výzvou, politickým problémom ako technickým.
Čo by ste poradili pánovi Hegerovi?
Poradil by som predovšetkým premiérovi, lebo tu treba vidieť, že tu ide o tak dôležitú vec, historicky dôležitú vec, aj z hľadiska stavu, v akom sa nachádzame, aj z hľadiska príležitosti, ktorá tu je. A trošku mi napríklad prekáže, že my sme začali o reformách hovoriť, až keď sa zrazu začalo hovoriť o miliardách z Európskej únie. Ale reformy nie sú o tom, že máme minúť peniaze. Reformy sú o tom, že máme zmeniť fungovanie systému. A my sme potrebovali tie reformy a tú zmenu systému, aj keby tie peniaze neboli. Dnes peniaze sú obrovskou príležitosťou, že môžeme niektoré veci urýchliť. Vieme, že máme zásadný problém napríklad v tom, v predškolskom vzdelávaní, v prístupe k predškolskému vzdelávaniu. Fajn, vieme, že potrebujeme zväčšiť kapacity, zvýšiť platy, môžeme tie peniaze na to použiť a to je super. To je lepšie. To je niečo, čo sme nemali, keď sme tie reformy robili. Lenže zásadné a kľúčové je nerobiť reformy preto, že prídu nejaké peniaze z Bruselu, ale preto, že potrebujeme zmeniť fungovanie systému tak, aby sme ďalej sa neprepadávali, ale aby sme naopak dobiehali.
Ja vám poviem, že čo mne na tom celom na začiatku vadí. Najprv som pochválil ten dokument a naozaj si myslím, že je výborný. A zároveň mám problém s tým, že keď je taký dôležitý, a on naozaj je dôležitý, že v podstate sme mu nevenovali ešte pozornosť. Že vlastne ešte sme nepočuli jednu poriadnu tlačovku, na ktorej by sa široko vlastne zo strany autorov tých budúcich reforiem povedalo, že tak toto je náš obraz Slovenska o 10 rokov, že takto chceme, aby vyzeralo. Dneska máme problém, ale my vidíme a chvála Bohu sa stala taká situácia, že Európska komisia ide presne tým smerom, ktorý potrebujeme. Ešte aj ten nešťastný COVID do toho prišiel a Európska komisia znova zmobilizovala obrovské prostriedky, aby obnovila úniu. A my vlastne o tej vízii vôbec nehovoríme. A preto by som chcel, že aby sme možno, že viac aj teraz tu na pár slov povedali o tom, že keď sme na začiatku hovorili o tom, že v akom probléme sme, že kde môžeme byť, ak sa nám to podarí, ak tie reformy urobíme, kde môžeme byť do 10 rokov. Tuto je to napísané, ale nikto o tom nerozpráva.
Tak ako sme vás pred chvíľou nahovorili, aby ste strašili, že čo sa môže stať, to teraz vás nahovoríme, že poďte lákať. Kto má chuť? Pán Heger.
Ja by som ešte aj si dovolil trošku zareagovať, možno aj na pána Mikloša. Ja osobne si nemyslím, že o reformách sme začali hovoriť až potom, ako prišli peniaze. Ja si teda pamätám veľmi bytostne, že o reformách sme hovorili jednak pred voľbami. Všetky politické programy strán, ktoré kandidovali, boli veľmi silne reformné, čo sa v konečnom dôsledku pretavilo do programového vyhlásenia vlády. Ja si pamätám, ako bolo aj program vyhlásenie vlády označené až za príliš ambiciózne. Práve preto, že tam bol veľký ťah na reformy. Áno, vtedy sme ešte nevedeli, že na to budeme mať peniaze z Európskej únie, ale ten drive tam bol. Ono to možno trošku zaniklo práve v tom, že to program vyhlásenie vlády, však si spomente so mnou, bolo predkladané v čase najvyššieho píku pandémie. Čiže mohlo zaniknúť pri tej pozornosti, ale to neznamená, že sme o reformách nehovorili. A druhá vec je, že my sme tie reformy hneď začali aj robiť. Veď dnes...
Nikto vám to nevyčíta, zákony. Pán Heger. Naozaj.
Takto, akože ja to neberiem ako ospravedlenie vôbec.
Poďme sa všetci natchnúť, čo tu môžeme urobiť. Taká príležitosť už nebude.
Určite, ja úplne súhlasím a som veľmi rád, že táto diskusia tu dnes je, pretože presne to je to, čo potrebujeme hovoriť. Potrebujeme ľuďom ukázať tú lepšiu budúcnosť, ktorú musíme spôsobiť a ja úplne súhlasím aj s tým, že ten politický mandát je nevyhnutný, úplne že nevyhnutný. Ja ho teda tam vidím, pretože celá vláda, a ja tých ministrov stretávam, oni sú veľmi nabudení tie reformy realizovať a už sa aj vo viacerých ministerstvách dejú. To, že možno pri tej spleti komunikácií, ktorá tu stále je poznačená tou pandémiou, až tak nezaznievajú a nie sú také citeľné, ako keby tu nič iné nebolo a bavili sme sa len o reformách. Ale poďme teraz teda tento večer tomu pamätať.
Akú víziu si mám predstaviť, keď si predstavím vládu, v ktorej ste vy, minister financií, akú víziu budúceho Slovenska, za ktorou sa mám natknúť, za ktorou mám ísť, ktorá, či som vás volil alebo nevolil, nevidím ju.
Ja by som vám povedal z môjho pohľadu, to, čo ja vkladám do toho celého úsilia a čo sú pre mňa také tie najväčšie priority. Pre mňa, a ja to hovorím často, to školstvo je kľúčové. Je kľúčové, myslím si, že to je alfa omega, ak chceme Slovensko vidieť aj v roku 2030 úspešné, lebo možno až tam budeme vidieť to ovocie v tej plnosti, keď to tak poviem, a tak, ako to už zaznelo. A tam sa musíme pozrieť na celé školstvo, lebo my máme problém od predškolského veku. My máme dnes nedostatok kapacít. Ja si prajem Slovensko, kde rodič, ktorému sa narodí dieťa, z hľadiska tej digitalizácie, ja mám 4 deti a absolvoval som všetky tie cesty na úrad po nemocnici, kde som si išiel pre rodný list a podobne a musel som zahlásiť. Ja si prajem to, že moje dieťa sa narodí a automaticky mi zaregistrujú, pošlú mi rodný list, nikam nemusím chodiť, na účet mi príde príspevok po narodení dieťaťa bez toho, aby som niekomu niečo musel urobiť, lebo však som ho porodil, teda nie ja, ale moja manželka, v nemocnici, kde je automaticky registrované. To je tá časť digitalizácie. A potom môžem ho dať ako troročné do kvalitnej škôlky, pretože deti, rodičia, ktorí majú deti vo veku, ako ja mám, tak vedia, že kvalitná škôlka dnes nie je štandard. Že tej pedagogičky, žiaľ, nie každé vedia, lebo sa naučili všetko vedieť o pedagogike, ale zabudli ich naučiť, ako sa správať k troročnému dieťaťu s láskou, rozvíjať jeho talenty, zvládať jeho nálady. Proste to je obeta. To je obeta, to je tréning, to není o vedomostiach, to je o tréningu. A potom ho poslať do základnej školy, aby dieťa sa ráno nebudilo s tým, že ho bolí brucho, lebo možno tam nemá dobrú partiu a učiteľka, keď je trošku problémový, tak ho označí za problémový, pardon, učiteľka ho možno označí za problémové dieťa, lebo áno, má tam 20-30 detí a nevie ich zvládnuť, lebo žiaľ je to ťažké.
Dobre, páni, skúste ešte vypomôcť tou víziou.
Ešte musím pokračovať, ale nechám prestrieť.
Pán Govner,
ja ešte sa trošku dostanem naspäť. Bola tu otázka, čo poradiť. Na prvom mieste je treba vedieť, čo chcete spraviť. Musíte to vy sa rozhodnúť, čo chcete, čo je vašou proste prioritou, niečo vám budú proste radiť, o čom sa presvedčíte, že je najlepšie. A to je prvá vec. Druhá vec je musíte mať za chrbtom premiéra, bez toho sa to nedá urobiť. V tomto s Ivanom Miklošom absolútne súhlasí. Nedá sa ísť proti nemu. Musí vám držať chrbát. A potom nie, jednoduchá vec je tá technológia moci, ktorá na Slovensku sa čoraz viac komplikuje a to je proste druh väčšiny, ktorý vám musí zahlasovať v parlamente. Sú dokonca veci, ktoré treba presadiť možno bez väčšej debaty. To tak niekedy proste býva, že niektoré aj rozumné veci, na ktoré máte dostatok argumentov, hlavne napríklad som presvedčený, že v oblasti školstva dohodnúť akúkoľvek zmenu so súčasnými aktérmi v školstve je skoro nemožné. Je to proste nemožné. Povinné kolo debát s ním samozrejme absolvovať musíte, ale je nemožné proste napríklad vysoké školstvo, ktoré spolu s justíciou asi najuzavretejší druh kolektív a dokonca ešte poznamenaný z minulého režimu v mnohých oblastiach, je nemožné, aby sa úplne aktívne títo ľudia mohli podieľať na týchto zmenách, lebo nikdy žiadnej zmene nedojde. Oni si proste nevypustia vlastný rybník, to je určite vysokých škôl a kvalite ľudí a odborov a podobne. Tam proste musí byť presvedčenie o tom, že niekedy dokonca musíte urobiť, aby som to povedal, že nedemokraticky, s tým, že to presadíte nejakú vec bez nejakej zásadnej diskusie. A čo by malo byť ako prioritou? Ja to mám relatívne ľahké, lebo my sme relatívne tiež nedávno pred pár dňami minulý týždeň zverejnili názor analytickej kapacity Národnej banky. A ja sa s ním absolútne stotožňujem. Je tam nejaká zase meničko, je to prioritizácia, alebo presne z tých 100-200 strán si musíte vybrať, ako chcete ísť. Na prvom mieste bola samozrejme takisto vzdelávací systém ako celok, inovačný kapitál, potenciál, schopnosť proste zmeniť smerovanie našej ekonomike k výkonnosti s väčšou pridanou hodnotou, s väčším zapojením aj do tých globálnych reťazcov. A ďalšie kvalita našich inštitúcií, lebo bez nich to vlastne nevieme dosahovať vyššiu životnú úroveň a väčšie benefity štátu pre našich občanov. V neposlednom rade udržateľnosť verejných financií, ktorá začína dôchodkovým systémom, pokračuje daňovým mixom a podobnými záležitosťami. No a potom v neposlednom rade je obrovská bolačka cez dekády a to sú regionálne rozdiely, ale aj marginalizované skupiny, bez ktorých nevieme vlastne posunúť potenciál ekonomiky ďalej, lebo máme tu stovky tisíc ľudí, ktorí vlastne sú mimo systému. A ak chceme niekedy v budúcnosti s potenciálom robiť niečo, tak buď musíme doviesť nových ľudí a musíme zmeniť migračnú politiku, alebo musíme aktivovať týchto ľudí.
Pán Mikloš?
Ja ešte prepáč. Mňa na tom to baví, že odkedy vlastne sa o tom rozprávame, tak sa mi zdá, že strašne veľa múdrych ľudí sa vlastne pridáva a hovorí veci tým istým smerom. Preto si myslím, že tu naozaj je reálna príležitosť to urobiť, len otázka je ako. Prepáč.
Otázka, kde chceme byť o 10 rokov. Najskôr si treba uvedomiť, že 10 rokov vôbec nie je dlhý čas. Možno 20-ročnému človeku sa javí, že 20 rokov je večnosť, ale 10 rokov je večnosť, ale 10 rokov je nič. Čiže nemalujme si zase nejaké vzdušné zámky, že kde budeme o 10 rokov. Najskôr je treba zastaviť ten pád, ten prepad. A čo je kľúčové, a tu súhlasím aj s tým, čo bolo povedané predtým, že bolo by veľmi dôležité vybrať aj z toho dokumentu priority. A ja napríklad mám istú výhradu aj obsahu k tomu dokumentu, a to takú, že tie veci, ktoré sú najdôležitejšie z hľadiska otočenia toho trendu a naštartovania konkurencieschopnosti, nie sú dostatočne zvýraznené, ani nie sú dostatočne ambiciózne. Tam sa väčšinou hovorí, že v roku 2030 by sme mali dosiahnuť priemer EÚ v tých veciach, ktoré sú dôležité. V niektorých veciach budeme musieť byť lepší, ako je priemer EÚ, ak chceme to zaostávanie doháňať.
Prečo?
A čo sa týka tej... No, lebo inak ho nedohaníme. Alebo ho budeme doháňať tak...
Alebo priemer už nebude priemer, hej?
Presne tak. No, samozrejme, že priemer sa vždy pohybuje, ale nie len preto. Len aj preto, že jednoducho, keď sme stratili tak veľa, ako sme stratili, tak musíme byť o to lepšie, aby sme dohonili to, čo sme stratili. A ešte k tej vízii je veľmi dôležité, ja by som považoval za veľmi dôležité aj z hľadiska politického, naozaj otvoriť debatu o vízii. A ja by som v tej vízii považoval za najdôležitejšie nájsť akúsi spoločenskú zhodu, nie všetkých nikdy nájdete, ale aspoň nevyhnutnej časti, nevyhnutne veľkej časti populácie plus nevyhnutne veľkej časti politických elít, a nie len teda koalície, ale aj z opozície, z tej štandardnej, nazvime tak opozície, na nevyhnutnosti neustálej modernizácie krajiny. Lebo to je to, čo mi tu chýba najviac. My sme išli ako keby na hojdačke. Hej. Raz rýchle reformy, potom dole, hore, zora. A v dejinách 30-ročných, vyše 30-ročných popade komunizmu, to naozaj tak bolo na Slovensku. Krajina, ktorá je považovaná za vzor mnohom medzi tými postkomunistickými krajinami, aj v tom vzdelávaní, o ktorom sme hovorili, napríklad v PISE, ktorá sa blíži už k škandinávským krajinám, v Estonsku, existuje takáto akási celospoločenská zhoda. A napriek tomu, že strany zľava do stredu, zprava od stredu sa striedajú pri moci, jednoducho každá tá strana, každá tá vláda pokračuje v modernizácii tej krajiny. Čiže toto by sa mi zdalo ako úplne najdôležitejšie z tohto hľadiska.
Ako sa to dá dosiahnuť?
Dá sa to dosiahnuť napríklad...
Ja keď sa pozerám na vás dvoch, napríklad s pánom Kažimírom, ktorí ste vlastne na seba nadväzovali, medzi vami proste stále cíti to iskrenie, ktoré je vplyvnené politikou.
Ale však...
Čiže ako sa dá vlastne preklenúť v záujme toho spoločného cieľa budúceho Slovenska, aby vlastne všetci múdri ľudia, lebo sú to múdri ľudia, aby sa vlastne dokázali spojiť a povedať si, že toto je podstatné a toto je nepodstatné.
To s vami úplne nesúhlasím, lebo ak dovolím povedať za seba, ako prepáčte, vám, ktorý som vás prerušil, chcem len povedať to, že nás nerozdeľuje budúcnosť, predpokladá, nás rozdeľuje minulosť a pohľad na mnohé veci, ale to je proste...
Áno, s tým ja súhlasím.
Nás rozdeľuje nás dvoch a my to o sebe vieme a veľakrát sme si to proste vykričali, popísali. To sú všetko. Mnoho z tých vecí ja som počul 10-krát, 20-krát v priamých prenosoch relácií, takže to ma vôbec neprekvapuje, ale to je proste postup k minulosti. Je to neznamená, že nie sme schopní sa rozprávať o budúcnosti, až by sme tu asi ani nesedeli spolu.
Pán Eger,
ak dovolíte, neskončil. Ja s týmto súhlasím. Áno, bavme sa o budúcnosti, ale to neznamená, že máme premalovávať na ružovú minulosť. Treba povedať jednoducho pravdu.
Minulosť už nezmeníme.
Minulosť nezmeníme, ale ak budeme tvrdiť, že fajn, všetci sme reformátori, no prečo potom potrebujeme reformy dnes tak akutne, keď všetci sme reformovali? No to tak nie je. Protože ak nebudeme hovoriť pravdu a fakty ako sú, tak jednoducho ťažko aj v budúcnosti čokoľvek naozaj zmeníme.
Áno. Pán Heger, stále je debata o vízii. Je debata o tom, že niečo, čo je jednoduchšie, čo je predstaviteľné, za čím sú ľudia ochotní ísť, prečo sú ochotní veriť tomu, že nejakí odborníci navrhujú reformy, niečo takéto chýba. A zároveň to mám aj s tým súvisí, aj pán Mikloš, aj pán Kažimír vám tak naznačili, že ja to poviem inými slovami, ako keby vy ste mali zatiaľ väčšiu odvahu a väčšiu víziu, keď hovoríte o Slovensku ako váš šéf. Preháňam?
Nie, myslím, že vôbec nie. Takto, preháňať, áno. Chcem povedať, že vôbec nemám väčšiu víziu ako môj šéf, to som chcel povedať, ale vyznelo to áno, že nepreháňate. Ale takto, môže to tak veľmi vyznievať, pretože musíme si povedať na rovinu, že premiér sa dnes venuje tej najväčšej priorite, ktorá je bytostná a aktuálna a robí to preto, lebo mu ide o to, aby na Slovensku zomrelo čo najmenej ľudí. Ja to tam jednoznačne čítam, vidím a kto sa na to pozrie podľa mňa bližšie, tak vidí, že toto je to, čo ho ženie v celom tom úsilí. A v takom prípade nepočujete od neho rozprávať veľa o vízii, pretože rieši túto každodennú urgenciu. Osobne súhlasím s tým, že je potrebné o mnoho viacej rozprávať o vízii a ruka v ruke aj o tých riešeniach a o tej implementácii tých riešení, lebo tá vízia, keď si budeme len rozprávať o vízii, ale budeme len tak akože posedávať, tak nie. To ju nedosiahneme. Čiže úplne súhlasím, preto som aj vďačný, že túto diskusiu robíte, lebo takéto diskusie tu potrebujeme mať. Je ťažké pri tej korone sa odtrhnúť od tých tém, ale my aj preto chceme takéto diskusie robiť, aby sme možnosť tej dennodennej reality odtrhli tých ľudí a povedali, dobre ľudia, máme tu možnosť mať lepšie zajtrajšky, hoci to znie ako kliše. A ja vám za seba viem povedať, že premiérová túžba v srdci po lepšom Slovensku je akože neskutočná. Keď sa s ním ja mám čas o tom rozprávať, tak mne sa opäť to možno vyznie, že teraz, alebo občas mi to tak vytýkate, že hovorím príliš pekne o premiérovi, ale ja, akože on má neskutočný drive práve po naplnení tej vízie.
Ja si pamätám na šéfa pána Mikloša a ten hovoril, že budeme normálna európska krajina. Takisto si pamätám na víziu šéfa pána Kažimíra, ktorý hovoril, že všetci ľudia tu budú rešpektovaní. Ako to dopadlo, to je druhá vec. Ale pamätám si víziu. Aká je vaša vízia? Vízia, že nebudeme kradnúť, to určite správame, len...
Nie, takto. Ako tá vízia vôbec nie, že nebudeme kradnúť. To je akože úplný základ k tomu, aby sme sa mohli prehúpnúť k tej vízii, ktorá je spravodlivosť a rovnosť pred zákonom. Ktorá je to, čo sme aj hovorili, proste, kde podnikať bude, poviem, že radosť, pretože budete môcť rozvíjať svoje talenty. Štát vám bude nápomocný. Nielenže vám nebude hádzať polená, ale vám bude nápomocný. Kde budete môcť študovať veci, ktoré vás bavia. Budete môcť študovať veci, že nakoniec na tom pracovnom trhu sa uplatníte a budete sa môcť rozvíjať a zarobíte si toľko, aby ste mohli žiť dôstojný život. A keď budete potrebovať ísť do nemocnice, tak vás tam proste láskavo a kvalitne ošetria a proste dostanete tú starostlivosť, ktorú potrebujete, budete môcť deti dať. Však to je to, čo každý chce, ako ja si myslím, že tú víziu každý nosí v sebe, lebo chce mať o mnoho lepší život. Preto ľudia odchádzali húfne do zahraničia, lebo mali tú víziu lepšieho života. Čiže my nemusíme vymýšľať koleso. My ho musíme zrealizovať. A to je to, čo tu aj odznelo. Ako reformy už tu dlho ležia na stole. A teraz sa poďme baviť o tom, ako ich zrealizovať. Ten politický mandát je tam silný. Áno, máme tu polena pod nohami v podobe korony. Ale ja vám hovorím za to, ako ja vidím ministrov, a ako sú, ostávajú verní tomu programu vyhláseniu vlády, ten drive tu stále je, napriek tým ťažkostiam, ktoré zažívame. A ja verím, že práve tento drive pretavíme do tej úspešnej implementácie.
Dobre, ďakujem. Znie to ako dobrá správa. Pán Mikloš a potom pán Kažimír, lebo obidvaja...
Nie, no to, čo v tom materiáli je napísané, to je napísané fajn, on aj ten názov je výstižný z hľadiska tohto. Áno, moderné a úspešné Slovensko. Samozrejme, že chcelo by to taký nejaký jednoduchší marketingový nástroj, ako keď my sme, to mali v tomto pomerne jednoduché, že sme chceli dohoniť susedné krajiny a vstúpiť do Európskej únie, potom byť úspešný, potom byť reformnou krajinou. Čiže ono to tam je, len samozrejme aj z hľadiska marketingu by bolo dobre, ale obávam sa trošku, že nám chýba tá diskusia o tej vízii. O tej vízii, tak ako som sa snažil zadefinovať nejakej zhode toho, že poďme ho teda to Slovensko modernizovať, dohodníme sa, čo sú kľúčové veci a poďme sa sústrediť na tie kľúčové veci, poďme ich prioritizovať, pretože toto menu, aj to tak volajú ako jedálny listok, tak je príliš proste hrubé a široké. Čiže to je tá prioritizácia. A keby som ja mal odpovedať na otázku, v čom by tie priority mali, alebo čo by nás malo viesť k tomu, aby sme rozmýšľali o tých prioritách, tak v zásade, a nie preto, že by ekonomický rast mal byť cieľom, vôbec nie, ale je to proste dôležitý nástroj a on bude, keď bude konkurencieschopnosť. A konkurencieschopnosť je dnes vlastne globálnou konkurenciou o dve komodity, iba o dve komodity, investície a talenty. Čiže odrazme sa napríklad do toho a poďme si povedať, čo sú tie kľúčové, ale tie kľúčové najdôležitejšie veci, aby sme boli úspešní v tejto konkurencii, tejto bitke o investície, aj domáce, aj zahraničné, a talenty. A ja už nás to povedie k tomu napríklad školstvu, aj migračnej politike, ktorú spomínal Peter Kažimír, lebo jeden z obrovských našich problémov je, a to súvisí aj so stavom školstva a kvalitou napríklad vysokých škôl, únik mozgov. Všetky ostatné okolité krajiny, Vyšehradské štvorky napríklad, robia aktívnu imigračnú politiku, kde získavajú mozgy. Poliaci najmä z Ukrajiny, Česi najmä od nás a tak ďalej. My sme obeťou toho. A nemáme.
To je, chvála Bohu.
Však je. Ale tam je toho strašne veľa, oveľa viac. Čiže ja hovorím, že keďže kapacita je obmedzená, keďže každá tá reforma nakoniec narazí aj na odpor, viete, lebo niečo napísať pekne je pomerne ľahké. Ale reformy sú vždy ťažké. Vždy. Z definície slova reforma je zmena, je to riziko, ľudia majú averziu k riziku, tí, ktorých sa dotknú, sa bránia, tí ostatní si neuvedomujú tie benefity. Čiže politicky je každá reforma vždy ťažká a tá kapacita je obmedzená, čas je obmedzený. Preto jedna z vecí, ktorá mi veľmi chýba, je prioritizácia. Je pomenovať to, čo je zásadné, kľúčové, sústrediť sa na to.
Ďakujem, pán Kažimír.
Ja som precestoval polovicu sveta, zväčša s ruksakom, a stále si myslím, že Slovensko je jedno krásne miesto na život. A ak by som ale mal prestať pri tom romantizme nejakom, tak samozrejme, tí, čo žijeme na Slovensku, nie sme úplne spokojní s tým, ako žijeme. Ale to je úplne normálna vec. Treba zároveň si ale povedať, aby sme sa nemučili, lebo máme v mentalite také prvky sebatýrania, že Slovensko je zvonku vnímaný ako rešpektovaný partner. V rámci V4, spoľahlivý z hľadiska hodnot, z hľadiska zahranično-politické orientácie. A to dlhodobo, či nám to tu vnútri páči alebo nie. Sme spoľahliví partneri v eurozóne. Dokonca zvonku sme vnímaní ako fiskálne zodpovední s príbehom, ktorý má nejakú kontinuitu a je reprezentovaný nejakou úrovňou dlhu a proste doručovania nejakých výsledkov a hlavne sklonu k dodržovaniu pravidel ako takých. Takže toto je imidž, ktorý tu je a tu by som povedal, že tu tá zhoda naprieč dokonca tých administratív, ktoré tu boli a elit, ktorí tu boli, tak tu ten výsledok je pozitívny navonok. Vo vnútri to je proste riadna mastenica, ako sa dá povedať, aj zhodnotová, aj s chybami, ktoré môžeme si vyrátať za posledných 20 rokov, by sme si ich tu vedeli navzájom rátať. Ale ak idem od tých všeobecných hodnôt a vecí naspäť, tak Slovensko je vnímaná ako krajina, ktorá je silne špecializovaná na automotív napríklad. A to idem ku konkrétnej záležitosti. Vadí mi napríklad pri víziách, o ktorých hovoríme, keď niektorí zjednodušujú o tom, že by sme sa vlastne ako keby... že automotív je pak asi príťaž, kde sme sa proste príliš vydali nejakou jednou stranou a toto máme ako keby taký simplifikátor, to ako keby sme mali zabaliť a zahodiť. A teraz tu máme nájsť, sa venovať niečomu inému, novému, čomu by sme o 10 rokov namýkrát mohli vybudovať. Toto považujem za úplne stresné, lebo automotív, áno, aj v čase, keď on bol v inej časti svojho cyklu, v roku 2019 automotív vyťahol z najväčších problémov. Teraz, ak sa pozeráme na reálne čísla tohto
druhého a tretieho štvrťroku zase nás automoty vyťahujú. A to je v úplne inej zlej časti svojho vlastného cyklu. Lebo samotný automotív sa neuveriteľne mení a to je aj náš veľký problém. Ale na čo sa musíme sústrediť je väčšia schopnosť, a tu súhlasím absolútne aj s Ivanom Miklošom, aj s Edom Hegerom a s ostatnými, je otázka sústredenia na väčšiu pridanú hodnotu, na väčšie inovácie, na schopnosť proste technologických transferov, ktoré ale nám proste nikto na tácke nedoniesie a s tým je priamo spojená kvalita pracovnej sily, ktorú my nemáme. Veď keď si všímate ten tichý prílev pracovnej síly, ak sme sa vrátili k migrácii, veď tu už my máme migráciu. My sme uprostred, alebo tesne po vrchole migračnej krízy, ktorá bola politikmi mnohými prezentovaná ako Armagedón, potichu v podstate dostávali 10 000 ľudí, v tom píku nejakých 70-80 tisíc, čo sú strašne na európske čísla, žiadne čísla, ale z hľadiska našej kultúry sú to proste prelomové čísla, ktoré ale nešli zase tam, kde by sme to najviac potrebovali. To boli také tie proste nízkopríjmové práce, ale samozrejme toto je úplne súčasť nášho života. Toto sú všetko oblasti, na ktoré sa potrebujeme sústrediť a ten výsledok je len o tom, aby sme boli schopní mať lepší štát, to je z hľadiska výkonu svojich verejných statkov, ktoré poskytuje občanom, verejné služby, bol schopný poskytovať ich lepší. Len každá reforma, tu sa vrátim tak k zlatému pravidlu, každá reformný apetít akékoľvek vlády končí na miere ochoty tej väčšiny v parlamente prijímať tie, ktoré opatrenia.
Fino. Poďme do jednej konkrétnosti. Za posledné 3 mesiace sa tu veľakrát objavila téza, že tento štát by sa mal, teraz keď ide reformovať, by mal povedať, že v akademickom školstve, v špičkovom výskume a v špičkovom priemysle by si mal povedať úzky zoznam priorít, a do nich investovať do ostatných takmer vôbec a že by nemal robiť to, že snáď uvidíme, že kto sem príde a že sa to samoprirodzene vyvinie, že čo je pre Slovensko dobré, ale že ísť iba do dvoch, troch priorít, jedna by bola nový automobilizmus, dajme tomu, že druhá by bola nejaká časť IT, v ktorej je Slovensko aspoň priemerné a tak ďalej. Že by tam bol direktívne rozhodnutie štátu, že tu dám veľa peňazí a tu dám veľmi málo peňazí a riskujem to, že z tých troch sa aspoň niečo podarí, že vybudujem silné klastre. Je toto podľa vás dobré riešenie, alebo nie? Nechcem, aby ste odpovedali, že jasné, že poďme to urobiť, lebo je to spojené s rizikom, že štát rozhodne zle.
No, ja som bol vždy proti tomu, aby štát určoval víťazov a porazených, lebo štát to nie je nejaká entita chiméra, to sú konkrétni ľudia, ktorí narábajú s cudzými peniazmi a nenesú zodpovednosť za svoje rozhodnutie, keď je zlé. Čo ale neznamená zároveň, že všetko treba ponechať na trh, pretože špeciálne, čo sa týka vedy, výskumu, inovácií, je aj z tých najbohatších, najvyspelejších krajín známe, dokonca aj zo Spojených štátov, kde úloha štátu, Spojených štátov amerických, kde úloha štátu je nízka relatívne, že aj tam veľká časť aj tých inovácií, ktoré boli komerčne úspešné, má svoj základ v štátom financovanom, či už základnom výskume, alebo univerzitnom, alebo inom. Čiže tá podpora vedy, výskumu, inovácií, či už z verejných zdrojov, alebo aj z podnikových zdrojov, firemných zdrojov, by mala byť samozrejme o mnoho, mnoho väčšia. Ale z hľadiska mechanizmu, ako o tom rozhodovať, ja si myslím, že o tom nemusí ani nemal by rozhodovať štát a úradníci, alebo politici. V zásade, ak nastavíme pravidla tak, že to, čo je kvalitné, lebo my aj dnes máme predsa veľa oblastí vedy a výskumu a oni sú veľké rozdiely medzi nimi v kvalite, v konkurencii, v zapojení do medzinárodných výskumných tímov a tak ďalej. Čiže ak by sme vedeli, ale jeden z problémov je, že my nivelizujeme a my dávame skoro rovnako bez ohľadu na výsledky. Čiže napríklad, ak budeme dávať peniaze vo väzbe na výsledky, na to, ako blízko sú k svetovej vede. Čo samozrejme môže to byť a zrejme to bude aj spojené s tým, že keď tu máme taký silný automobilový priemysel a súhlasím s tým, čo bolo povedané predtým, že chvála Bohu zaňho, lebo čo by zaňho dali napríklad na Ukrajine, keby ho mali, Len problém je v tom, že my práve tými reformami, o ktorých hovoríme, máme vytvoriť predpoklady na to, aby napríklad aj ten automobilový priemysel sa reštrukturalizoval. Lebo je rozdiel, či montujete na jednoduchšie auta a všetko doveziete, alebo či sa podielate z hľadiska našej ekonomiky aj na výskume, vývoji, inováciách v tom automobilovom priemysle. Čiže určite aktívna úloha štátu áno, ale určite tak, aby to nebolo spojené s tým morálnym.
Že by štát ale mohol by určovať, ale iba takým spôsobom, že by dal proste tí, ktorí sú výborní a úspešní, ale my by sa startoval sám. Pán Heger, máte slovo.
Ďakujem pekne. Viete, keď ste položili tú otázku, ja si myslím, že plánované hospodárstvo sme tu už mali. Máme s ním reálnu skúsenosť a myslím si, že nie je dobrú. Ja sa stotožňujem s tým, čo tu zaznelo. My potrebujeme vytvoriť prostredie, ale uvedome si, že jablko nepadá ďaleko od stromu. My vieme, na čo máme stavať, veď my nedokážeme štruktúru ekonomiky zmeniť z večera do rana, ani z roka na rok, ani z 10 ročia. To proste my tu potrebujeme stavať na tom, čo máme. A dnes, keď hovoríme o automotív, čo je automotív? Mobilita. Veď aj ten automotív sa vám vybíja pred očami. On evolvuje, keď tak poviem. A my, keď sme dobrí v týchto odvetviach, tak teraz prečo by sme zrazu mali hodiť všetok tento strojársky priemysel alebo vôbec priemysel ako taký do koša a poďme teraz, čo ideme robiť. Takže samozrejme toto je a bude kostra a my potrebujeme tú kostru udržať vo vývoji a práve preto tu potrebujeme tie inovácie, ale tu už dnes na trhu, keď sa prechádzate a rozprávate s ľuďmi, oni sami za vami povedia. Oni povedia, prosím vás, v prvom rade prestaňte nám hádzať polená pod nohy. Po druhé, keď nám chcete aj pomôcť, tak vytvorte nejaký ten ekosystém a buďte nápomocní. Čiže...
Čo je to ekosystém?
Ekosystém znamená, že budú môcť čerpať ako keby inšpiráciu. To sú práve napríklad tie kampusy. Vytvoríme kampusy, ale na tých kampusoch a vytvoríme... Zainvestujeme do univerzít, kde sa bude môcť práve ten priemysel vďaka tomu aplikovanému výskumu zdieľať s vedcami a budú môcť spolupracovať. Ale ten ekosystém je aj finančný. Ja vám poviem dnes, však na Tatra Summite, keď sme sa rozprávali, dnes čelia mnohí naši startupisti nedostatkom kapitálu, scale-upisti, čiže tí, ktorí už aj majú nejaký startup, už aj ho rozbehli a potrebovali by ísť na väčší trh, tak nemajú dostatok nástrojov, pretože nie sú to úplne štandardné firmy, ktoré prídete a zoberiete si bankový úver. Čiže toto je ten ekosystém, že vytvoríte nástroje na to, aby takéto firmy sa mohli rozvíjať a aby mali živnú pôdu, asi to je to najlepšie, aby mali živnú pôdu na svoj vlastný rozvoj. Ale opäť zopakujem, jablko nepadá ďaleko od stromu, čiže využijeme ten potenciál, ktorý tu máme a stavajme na ňom a pozrime si tie úspešné príbehy. Pre mňa je jeden takýchto úspešných príbehov napríklad krajina Tajvan. Tam bolo vidieť, ako oni prešli od šitia tričiek do špičkových technológií a dneska, keď sa opýtate, kde sa robia špičkové prevodovky, špičkové bicykle a neviem aké iné technológie, tak sa robia tam. Oni začínali pred mnohými rokmi tým, že šili trička.
Asi máme zhodu, že špecializácia je hodnota, ktorú našu krajina má. Ak si zoberiete nové členské krajiny EÚ, tak ja vnímam Estonsko, ktoré má proste svoj image digitálneho proste lídra a potom Slovensko je určite automobilový líder. Česko má veľký podiel proste v manufacturing, v priemyselnej výrobe ako v takej, ale ešte raz, tá špecializácia je svojím spôsobom dar. Je to aj obrovský záväzok, pretože ak sme špecializovaní, musíme sa snažiť byť v danom odbore čo najlepší, dokonca svetovo najlepší. Ak sa pýtate na úlohu štátu v technologickom pokroku a v inovačnej iniciatíve, presne ako bolo povedané, ako v Silicon Valley je strašne veľa štátnych peňazí. Bez nich by nikdy nebolo Silicon Valley, kde je. Izraelské startupy a celý proste je postavený zázrak Izraelu v oblasti inovácií je postavený na obrannom priemysle, financovaný štátom. Takže to je nezastupiteľná úloha krajiny. Ja som už mal možnosť vidieť očkom nejaký plán tzv. TIFU, Transformačný inovačný fond, ktorý sa niekde šije na ministerstve financií, ale ktorý má na to dobrú infraštruktúru vybudovanú a tá spočíva v Slovenskom investičnom holdingu, ktorý už dnes pracuje so stovkami miliónmi eur bez akýchkoľvek problémov. Myslím si, že na veľkej báze transparentnosti, bez náznakov nejakej ingerencie, ktorá by sa dostala k vašim kolegom investigatívcom. Myslím si, že to je dobrá štruktúra, ktorá sa dá použiť a kde sú aj proste chlapci a dievčatá, ktorí veciam rozumejú. A hlavne s tým ekosystémom, o ktorom tu hovoril Mr. Heger, sú v bezprostrednom dennom kontakte. To znamená, oni ako takí celkom zaujímaví a podľa mňa moderní reprezentanti štátu sú schopní reagovať na tie potreby veľmi energicky. A tam určite časť toho plánu obnovy v stovkách miliónov eur by podľa mňa mohla ísť a bude to dobrá investícia.
Ale aj konkrétne úloha ministra financií asi.
Poďme ešte trošku konkrétnejšie sa baviť o tých jednotlivých reformách. Tuto v tom dokumente ich je nejakých 8, vo vašich prioritách ich bolo tuším 6 alebo tak nejako. A ktoré z tých reforiem sú podľa vás najlepšie pripravené? A potom sa dostaneme ešte k otázke, že kde asi najviac zaostávame, že čo je najmenej pripravené.
A ešte, aby sme vás trochu provokovali, tak naša hypotéza je, že ministerstvo financií je silne pripravené na reformy, má podporu MBS-ky, je tam minister, ktorý veľmi chce. K tomu máme veľmi silnú ministerku s históriou jej predchodkynie pani Kolikovú, ktorá má nakreslené, vie, čo chce robiť, je pripravená na kompromisy, ide si svoje. Máme tu veľmi silný tlak Európskej komisie, aby sme robili zelenú ekonomiku. Tým pádom tu máme know-how, a to sa dá relatívne jednoducho príkazmi a dotáciami zavádzať. To sa relatívne jednoducho. A tam nám dochádza predstavivosť, že čo vlastne by aj naozaj bolo priechodné. Preháňame?
Čo je dobre pripravené a čo je príhodné?
Tak teda začnem. Preháňame. V akom zmysle to myslíte?
Že či sa to všetko ostatné nepodarí, lebo to nemá lídrov, lebo to nemá koncept, lebo...
Viete čo, takto. Ako, myslím si, že opäť sa vraciame k tomu politickému mandátu a tomu driveu. Ja myslím, že ešte je skoro povedať, či preháňame alebo nepreháňame. Ja vám poviem, že tí ministri majú drive. Naozaj majú drive. Ja ho vidím. A skôr tu bude práve o tom, ako uchopiť tú dohodu tých priorít. A myslím si, že to je to, čo sa rodí vždy ťažko a obzvlášť na politickom poli, veď to tu jasne zaznelo. Takže, ale ono sa to musí porodiť. Ako tak ste povedali, je tu pár ministrov, ktorí to veľmi chcú tlačiť, ale aj v tom...
Pán Kažín by vám povedal, že sa to nemusí porodiť, že niekedy sa tak, človek chce, ale...
Ja sa s tým neuspokojím, ja za seba hovorím, že proste sa to musí porodiť a ja nechcem kapitulovať ešte predtým, kým som do toho nedal poslednú kvapku sily a radšej nech odpadnem od únavy, ako by som sa mal kapitulovať.
Vždy vo všetkom existujú rebličky. Niečo je viacej pripravené, niečo menej. Áno, niečo má väčšiu šancu, niečo má menšiu.
Rozprávať, to súhlas. Môžem vám povedať môj názor z hľadiska tej prípravy, aj keď myslím si, že nemalo by rozhodnúť to, čo je pripravené, malo by rozhodnúť to, čo je naozaj priorita. To je to poctivé, ale zase buďme realisti. Musíme začať.
Vy ste veľmi slušný človek. Nechcete hodnotiť. Čo je podľa vás pripravené viacej? A tu sa potom Reoli pýtala. Čo
reformy sú podľa mňa pripravené dobre. Čo nie je dobre, až tak pripravené sú investície. A to je tá dôležitá vec. My dnes máme naozaj vo viacerých rezortoch aj tu. Ja sa tých reforiem takto. Reforiem sa bojím z hľadiska politických nákladov. Že bojím. No. Myslím si, že to bude práve, že to bude tá ťažký oriešok. Že jednak tie reformy naozaj porodiť a povedať si politicky, tak ideme na to. V tých reformách už viem dnes oblasti, v ktorých to škrípe a bude škrípať, aby sme našli konsenzus, lebo keď si povieme vzdelávanie, to je síce pekné. Ale teraz, keď idete do dôsledkov a budete sa baviť o vysokom školstve, už dnes vieme, že to škrípe, lebo jedna strana má taký názor, druhá má opačný a teraz nájdete konsenzus. Takže to budú práve tie také boliesti.
Ktoré reformy sa bojíte menej a ktoré sa bojíte viacej?
Tak ako ja sa nebojím, ale skôr ide o to, že ktoré budú ako keby také bolestivejšie. Myslím si, že školstvo je veľmi dobre pripravené, že tam budú skôr také naozaj, že tailoring, čiže také vyľaďovanie. Myslím si, že fiškálne reformy budú tiež, sú dobre pripravené. Myslím si, že sú veľmi dobre pripravené. Z hľadiska tej zelenej ekonomiky, toto môže byť niečo, kde vidím, že tam je tá práve tá úloha, že cena výkon, pomer cena výkon. A práve tá cena za ten výkon je pomerne vysoká a je drive aj od ministra životného prostredia prirodzene tlačí na ten výkon, kde máme ministrov, ktorí povedia, no hold, ale trošku zase musíme pozrieť na tú cenu. Verejné inštitúcie, to bude veľmi ťažké. To bude veľmi ťažké, tam si myslím. Ale tá prokuratúra, justícia, myslím, že to sa bude dať. Digitalizácia bude tiež náročná, ale veľmi dôležitá.
Pani, o čo sa bojíte vy?
Takto, najskôr by som povedal, lebo keď sa bavíme o tých rôznych oblastiach, a to je jedna zo skúseností našich reform, aj keď áno, doba sa zmenila, ale myslím, že táto skúsenosť platí, že reformy budú úspešné len vtedy, ak nebude úspešná jedna alebo dve, ale ak to bude komplexná zmena. Ak budú úspešné všetky dôležité, nazvem to tak. Teraz z hľadiska toho, týchto 8, lebo môžeme hovoriť o týchto 8, len tých 8 napríklad, a myslím, že pán minister to naznačil, že v tej jednej oblasti verejnej inštitúcie a regulácie, tam sú napríklad strašne ťažké veci, napríklad územná samospráva, vôbec štátna administratíva, zefektívnenie, ale veci, ktoré už sú rozbehnuté pomerne dobre, napríklad súdy, súdna reforma. Mimochodom, to súvisí s tým, keby som mal to hodnotiť trošku aj osobnejšie, možno, že ako ja vnímam teda tých jednotlivých členov vlády, tak áno, ukazuje sa, že ministerka Kolíková a minister Korčok pre mňa sú najväčšími hviezdami tejto vlády. Možno aj preto, že majú už skúsenosti vlády.
Zabudli ste na pána Hegera?
Ešte sa, samozrejme, sa dostaneme aj k pánovi Hegerovi. Nie, ministerstvo financií určite, aj minister financií patrí medzi tých, ktorí sú, a to je dané aj kvalitou ministerstva, ale aj vôľou pána ministra, aspoň zatiaľ deklarovanou, ale predpokladám, že áno, proste tie veci robiť a meniť. Dôchodková reforma, keď by sme hovorili o konkrétnych reformách, ale už tam sa napríklad ukazuje, lebo ona to bola jedna z najlepšie pripravených, lebo na nej už ľudia robili, najmä ľudia okolo Luda Odora. Ale už sa ukazuje, že aj tam môže byť politický problém s tým návrhom tej väzby na tie deti a rodičov. Čiže kde to bude asi najťažšie, bude časť tých verejných inštitúcií, ako to vnímam ja. Určite zdravotníctvo, ktoré je vždy ťažké a citlivé. Navyše ten stav tam nie je dobrý. A určite vzdelanie, pretože vzdelanie to je ťažký rezort. Proste ten sa týka takmer každého, tá zotrvačnosť je obrovská. Zase treba si rozlišovať, že v niektorých tých oblastiach sa dajú urobiť viac, rýchlejšie zmeny, v niektorých menej. Ale čo ja sa bojím najviac, musím povedať, je to zjednodušene povedané eurofondy. Proste efektívne a normálne, transparentné využitie tých všetkých zdrojov. Toho sa obávam najviac, pretože tam aj ten zdedený stav je veľmi zlý. Však sme jedna z krajín, ktorá čerpa najhoršie. Zároveň je to agenda, ktorá je objektívne strašne ťažká. Tá agenda je podľa mňa najťažšia z hľadiska aj nejakej reálnej moci politikov urobiť s tým niečo. Jeden človek, ktorý robí s eurofondami už 20 rokov, povedal, že vieš, v iných oblastiach, keď ten minister naozaj chce, má vôľu a vie, čo chce, tak to zlomí a má 80% šance to spraviť a 20, že sa mu to nepodarí. Ale v eurofondoch, ako keby to bolo až naopak. Že tam proste tá zotvračnosť, ten systém, tá moc, ktorá je v rukách tých úradníkov, je o mnoho, mnoho väčšia.
K eurofondom, ku jednej časti sa špeciálne dostaneme. Skôr než dám slovo pánovi Kažimirovi, ja mu pripomeniem ako Heglo, keď pán Heger povedal, že veľmi dobre je pripravená tá reforma v školstve. A že tam to bude dobré.
Mne sa tomu nechce veriť. Ako ja to považujem. Ak začnem odzadu, ja sa najviac bojím o školskú reformu. A to proste vidiac. Predsa mal som nejakú skúsenosť 8 rokov vo vláde a takisto som sledoval, čo sa dialo aj za Zurindovej vlády so školstvom. To nebol proste z tohto pohľadu zakliatá oblasť. Veľmi uzavretá, ako som vám vravel, je ťažko ju... A tí, ktorí sa to týka, je to znamená, všetci zamestnanci školstva, nie je ich málo, pokiaľ si dobre pamätáme, ich 80 000 je len pedagógov. Sú hlasní aj cez odbory, veľmi aktívny z tohto pohľadu a je to, či tomu veríme alebo neveríme, je to intelektuálna proste naša
kapacita, ktorú v krajine máme. To znamená, oni prirodzene sú chcú byť toho súčasťou, ale na druhej strane som presvedčený, že sú príliš ťahnutí do týchto procesov a nie sú schopní sami seba reformovať. A už tam tých pokusov bolo strašne veľa. Takže najviac považujem to za najdôležitejšie a najviac sa obávam o kvalitu výsledku. Potom si ešte myslím, že takisto v tej inovačnom potenciáli, tam si myslím, že nie sme tak ďaleko, aby sme to vedeli naprieč celým verejným sektorom dotiahnuť do dobrej kondície. Najďalej, podľa mojich informácií, ktoré máme, sú asi pripravené tie fiskálne reformy, veď je tu hotový zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ale aj veľmi ďaleko je pripravená na dôchodkové reforme. To, čo sa tam spomínalo, to považujem za len takú plastickú chirurgiu. Ale poviem vám niečo ešte iné k tým investíciám. A to prezradím niečo z našej kuchyne. Naša predikcia, ktorá hovorí o tom, ako by mohol vyzerať raz najbližšie roky, vôbec neráta s použitím peňazí z plánu obnovy. Čiže tam je zatiaľ nula. A teraz poviem z kuchyne to, čo sme si modelovali. My by sme vlastne mali vymíňať z plánu obnovy 4 miliardy eur v rokoch 2022-2023. Dobre, si to tak pamätám. Je tam suma 4 miliardy, tu si pamätám. Keby sme išli metódou, ako sme míňali za posledných 15 rokov európske fondy, keď začínajú vždy proste tie programy a aké máme čerpanie, aký máme nábeh, tak by sme mali za tie 2 roky minúť neuveriteľných 190 miliónov eur z tých 4. A ak by sme to akože neuveriteľne zlepšili z 10 násobli, tak nám išla suma nejde k 2 miliardám eur zo 4.
Ročne, hej?
Nie, to je v tom dvoročnom horizonte, kde musíme minúť nejaký objem peňazí. Čiže toto je niečo, čo je riziko. Ja tu vám dopredu hovorím, že tá absorpčná kapacita, a môžete, čo len chcete. Ja som bol súčasťou akčných porád po vláde každý týždeň, každý druhý týždeň. Toto má Ivan Mikloš pravdu, aj to je môj názor. Tu je jedna, s prepáčením, mafia eurofondová, úradnícka. V tom slova zmysle, teraz nie v tom vašom denník N, áno, čo zvyknete. To je proste skupina ľudí, ktorá je výborne platená, ktorí majú všetky informácie, ktorí cirkulujú medzi štátom a sprostredkovateľmi a príjimateľmi. A tí ľudia si robia, čo chcú. A vy ich tak ste schopní akorát vymeniť z jedného rezortu do druhého a ten efekt je veľmi, veľmi, veľmi malý. Čiže tu je obrovské reputačné riziko každej administratívy, že to proste na konci dňa nezvládne. A tu aj tie ciele, aj to kvantitatívne také omámenie sa, koľko peňazí za tým je, to podľa mňa je veľmi cesta, veľmi nebezpečná. Lebo toto nie sú peniaze, ja stále nie na reformy, ale to sú, by mali byť peniaze za reformy. Čiže my potrebujete, to je vlastne odmena spoločnosti za to, aby bola ochotná proste zniesť nejaké náklady, ktoré tu budú. Nie len teda politické náklady, ale aj náklady s nejakým diskomfortom, ktoré sú vždy proste so zmenami spojené.
Pán minister, vy ste povedali, že sa bojíte o pripravenosť investícií. Tu páni zo skúsenosti vám povedali, že eurofondová mafia vás skutným peniazom jednoducho ani nepustí. Váš premiér, pán Holý, vicepremiér pán Holý a vy ste prišli s veľmi zaujímavou, veľmi radikálnym návrhom na zmenu rýchlosti. Hovoríme iba o jednej časti, nehovoríme o výbere, o implementácii, ale hovoríme iba o obstarávaní. Podľa vás, dve otázky, podľa vás to pomôže? Podľa vás je to reálne? Myslíte si, že je možné za 10-11 mesiacov urobiť takú veľkú zmenu bez toho, aby bol chaos väčší?
Ešte doplním a hneď odpoviem na vašu otázku. Keď som hovoril o tej reforme školstva, myslím si, že tá reforma je pripravená dobrá, ale úplný súhlas. Myslím si, že s tou implementáciou tej reformy bude najväčší problém v školstve. Lebo práve preto, čo ste povedali, najväčší počet ľudí, rezistencia a tak ďalej. Čiže áno, to určite súhlasím. Ja by som v prvom rade chcel povedať, že v žiadnom prípade nepodceňujeme tie fakty, ktoré tu pred chvíľkou zazneli pri čerpaní eurofondov. Jedna výhoda pri pláne obnovy je, že nemusíte ísť formou víziev. že to nebude štandardné eurofondy a to nám hraje do karát. Na druhej strane neobídete verejné obstarávanie. To proste nemôžete, lebo štátne peniaze musia byť verejne obstarávané. Takže tam práve tá otázka, ktorú smerujete, je úplne kľúčová, aby sme toto vyriešili. Ten návrh je revolučný. Áno, on, a viete, vždy, keď prinesiete revolučný návrh, tak, a to je správne, sa vznesú na ňo všetká možná kritika a potrebujú ho rozobrať do šrobiku. To je to, čo sa teraz deje a ja sa tomu teším a pozerám sa na to, že ktoré tie šrobiky to ustoja. Na tých môžeme potom začať stavať. Ale dva princípy, ktoré potrebujeme určite sledovať a ktoré sme my, aj keď som diskutoval s pánom Holím alebo aj s premiérom a s pánom Holím, tak dva princípy, ktoré tam zneli, že musí byť rýchlosť spojená s tou efektivitou, lebo to súvisí, ale jednoznačne tam musí byť transparentnosť. Bez tej transparentnosti tá rýchlosť je cesta do pekla. A my určite ako OĽaNO budeme dbať na tú transparentnosť, lebo bez toho to môže dopadnúť veľmi zle. Vymyslieť to nebude jednoduché, ale ja si myslím, že za tých 9 mesiacov sa to dá. Tie návrhy tu máme, ale bude to naozaj veľmi ťažká, strastiplná a veľmi tvrdej práce ako plná cesta.
A pán minister, nechceme vyrušovať nejakou detailami v takú neskoro hodinu. Za 9 mesiacov to má fungovať. To vymyslené by už malo byť. Ono to by to malo ísť do parlamentu. 1. januára by mal platiť zákon. Pýtam sa vás úplne vážne, že či sa na to viac tešíte, alebo sa toho viacej bojíte?
Ja sa na to teším. Ja sa na to určite teším, lebo toto tu, ak chceme naplniť, tak bez toho to nepôjde. Čiže akože teším sa na to, lebo to bude fakt, že rvačka. Ale nevyhnutná.
Ja to poviem nahlas, čo tu visí vo vzduchu. Miera korupcie v verejnom obstarávaní je taká vysoká, že ak si povieme, že by sme ju mali iba zachovať, ale zároveň by sme to skrátili, že možno by to stalo za to. Môžeme takto cynicky uvažovať, alebo nie? Podľa vás.
No, určite nemôžeme. Ako ja určite do toho nepôjdem, ak by tu malo ostať práve, však keď si dnes zoberieme, 6 miliard ročne ide do verejného obstarávania. Ak by sme dokázali tú efektivitu tam priniesť s tou transparentnosťou, tak my musíme z toho vytlačiť minimálne 10%. To je 500 miliónov do rozpočtu ročne celej verejnej správy, čo je veľmi zaujímavý peniaz pre mňa ako pre ministra financií. Čiže a ja chápem, dobre, možno si poviete, že hovorí zo mňa ešte taká neskúsenosť, ale ja hovorím, ja sa nechcem vzdať. Ja verím tomu, že ako my nemáme na výber. My naozaj nemáme na výber. Presne ako ste povedali, ak my chceme tie miliardy proste tu dať do tej ekonomiky, my nemáme na výber.
Tak skúsme teda tých skúsenejších, že čo vy na to hovoríte, na tú konštrukciu. Lebo vlastne spor je o tom, že či obetovať niečo v záujme urýchlenia a zrealizovania tých peňazí.
Tak to je, ja sa necítim byť povolaný na to dávať rady, ako majú vyzerať zmeny vo verejnom obstarávaní. Len viete, keď hovoríme o takýchto dilemách, no tak ako je lepšie byť zdravý a bohatý ako chorý a chudobný, tak je lepšie robiť verejné obstarávanie transparentne, bez korupcie a rýchlo. Lenže samozrejme, dnešný stav je taký, že to ide pomaly a skorumpovane. Čiže z toho vyplýva pomerne jednoduchá, jednoznačný záver, že tá zmena je nevyhnutná.
A podľa vás je čo väčšia priorita? Rýchlosť alebo transparentnosť?
To sa nedá takto postaviť. Podľa mňa je priorita, aby to bolo čo najrychlejšie a najtransparentnejšie. A je evidentné, že to vyžaduje zmenu. A nech sa odborníci sporia, čo ktorá zmena je dobrá. Nakoniec politici ponesú politickú zodpovednosť za to, že rozhodnú, čo zmenia a čo nezmenia. Čiže je fajn a je dobré, že táto téma je na stole, že je nejaký návrh, že sa k tomu vyjadrujú ľudia, ktorí s tým pracujú, ktorí sa tomu rozumejú. A verím, dúfam, že z toho vzíde proste taký návrh, ktorý bude čo najlepší. Len ten čas je dôležitý, jak ste povedali, pán Čikovský, lebo ono je to tak, že väčšinu tých reforiem potrebujete naozaj urobiť čo najskôr. Že ak ich neurobíte, tak ani tie pozitívne výsledky neprídu včas, ale aj ten politický, tá priechodnosť politická bude nižšia a nižšia.
Ja o tom zákone mám vážne pochybnosti. Ale zase na druhej strane beriem do úvahy aj to, že v poslednom čase sa naozaj výrazne zaktivizovala polícia a prokuratúra a že naozaj je reálna šanca, že sa tí, ktorí majú tú veľkú príležitosť, budú báť. Pán Kažimír?
No, len ja by som vám chcel ešte pripomenúť, že rezort financií má ešte takú zložku, ktorá sa volá audit. A tá asi teda vôbec nie je závislá od toho, čo si my tu naproste poprímame, aké zákony, lebo proste tam je nejaké Digi Regio, ktoré stanovuje proste pravidlá. Niekedy podľa mňa aj nefér, že idú časovo proste menia ich pravidlá počas hry, aspoň také zážitky si pamätám ja. A z tohto pohľadu, hlavne pri čerpaní európskych fondov, tam my sme proste absolútne budeme viazaní štandardami auditu Európskej komisie. A z tohto pohľadu je pravda, že náš tzv. Nástroj finančného riadenia, ktorý si stanovujeme sám, je pápežskejší ako pápež. Je daný presne takouto, že sa na všetko pozeráme cez prízmu korupcie. A ide o to, aby sme boli proste smart. A opakujem, máme tu krajiny, si pozrite si výsledky čerpania fondov. Tomu som nikdy nerozumel, ako to boli schopní robiť Maďari, Poliaci. Poliaci asi, Maďar asi nie je najlepší príklad, ale Poliaci určite áno. Maďari to určite robia rýchle. Ale Poliaci sú určite lepší príklad, kde sú schopní čerpať veľmi efektívne a nemajú také proste prekážky a prechádzajú aj cez európske audity. Treba sa poradiť.
Môžem doplniť presne tento vnútorný, a teda tento orgán auditu. Sadli sme si hneď, ako bola tá tlačovka, tak som dostal správu, že mal by som sa stretnúť s týmto orgánom auditu. A musím povedať, že spravili skvelú prácu. Naozaj spravili skvelú prácu. Ja som sedel s človekom, ktorý to má na starosti, a vyslovene sme sa rozprávali. A prvé, čo som cítil, je trošku taká rezistencia práve voči tej zmene. A to sa chvíľku rodí. Samozrejme je to šok, lebo keď počujete takýto revolučný návrh, si poviete, všetky kontrolky vám zrazu zasvietia, a to je, keď vám v aute všetky červené zasvietia a vypne vám auto, a teraz poviete si, že čo. Ale tá debata, ktorá nasledovala potom, a to je to, čo som sa snažil odozdať, že my ak to chceme zmeniť, my sa nemôžeme teraz učiť číkať, že tento náš systém verejného obstarávania je dobrý. Tak ste povedali, je pomalý a je skorumpovaný. Ani jedno nie je dobré. A my musíme prísť s riešením, ako to zmeniť. Toto je jeden revolučný návrh, ktorý pán Holý dal, a on to robil, myslím si, že poctivo v tom, aj s ministerkou spravodlivosti sa rozprávali o tom a zobrali, myslím, že rakúsky model. Samozrejme, poviete si, no, Rakúsko a Slovensko, však predsa, hoci sme susedia, nie sme až tak úplne rovnakí. Takže treba to customizovať na tie slovenské pomery. Áno, aj v komunikácii s Európskou komisiou my si budeme musieť vyjednať niektoré tie veci, lebo tá smernica je len istý základ, ale potom sú judikáty, potom s prístupom do Európskej únie sme si vyjednali niektoré parametre. To všetko bude treba na novo urobiť, bude to veľa práce, ale ako som povedal, my nemáme inú šancu. My to musíme, a my musíme na to pozerať, že možno ani nepoďme opravovať to, čo máme, poďme z európskej smernice zobrať, zoberieme tie judikáty a postavíme niečo nové. A toto myslím si, že je ten revolučný návrh, ktorý bude treba fakt, že dotiahnuť, lebo tá transparentnosť, to bude veľká výzva. A ak tam tá transparentnosť nebude, tak to bude asi len rýchle. A to by som určite nebol rád, keby to bolo iba rýchle.
Ďakujem. Je 20:30, nemáme na výber. Páni, prosím vás, povedzte ešte, čo tu pre vás nezaznelo, čo bolo podcenené, čo by podľa vás malo byť povedané posledné, pretože to si ľudia zapamätajú. Pán Mikloš.
Ja som ešte chcel jednu konkrétnu vec doplniť a potom poviem, čo je podľa mňa najdôležitejšie zásadne. A tu konkrétnu, keď som hovoril o tej vláde, o tých ministroch, tak som vyzdvihol vlastne ministra zahraničných vecí, ministerku spravodlivosti, ministra financií, ale ešte by som, aby to bolo poctivé, rád doplnil ministra hospodárstva, pretože myslím, že čo sa týka podnikateľského prostredia, a to je jedna z kľúčových vecí, tak naozaj je to minister, ktorý sa tomu venuje a ktorý vie, čo chce, a ktorý teda aj už veci mení. A k tomu, čo je asi najdôležitejšie? Najdôležitejšie podľa môjho názoru je to, že krajina je naozaj v zlom stave. Tá trajektória, na ktorej je negatívna, ale zároveň máme šancu zmeniť to. To je strašne dôležité, pretože ak by nedošlo k tej politickej zmene vo voľbách, ktorej došlo, tak by tu táto šanca podľa môjho názoru nebola. Čiže máme vytvorené šance aj z hľadiska toho, že došlo k politickej zmene, aj z hľadiska toho, že máme vládu s ambicióznym programom, aj z hľadiska toho, že je tu ten fond obnovy a je tu vlastne, sú tu aj zdroje. Čiže z tohto hľadiska bude naozaj veľmi, veľmi dôležité a nadlho to vlastne bude formovať tú slovenskú budúcnosť, či sa táto šanca využije. A preto považujem ale aj za veľmi dôležité to, ako je organizovaný politicky. Organizovaný. Ako je organizovaný ten politický manažment toho. Ako je uchopené to líderstvo. A v takejto dôležitej veci to musí byť líderstvo premiéra. A to sme sa tu tiež zhodli aj s Petrom Kažimírom, s ktorým sa nevždy na všetkom zhodneme, že to je jedna z kľúčových vecí. A potom tam musí byť veľmi silný aj ten politický manažment z hľadiska takého výkonného, exekutívneho lídra, ktorým logicky by mal byť a je, a zdá sa, že aj je stotožný s tou úlohou pán minister Heger, pretože to nebude ľahké. Bude to ťažké a v tomto zmysle to líderstvo, politické líderstvo, to vlastníctvo tých reforiem. A ešte to by som zdôraznil, že vlastníctvo mimochodom znamená, že toto síce napísali technokrati, ale čo z toho treba vybrať, to kľúčové, s tým sa musia stotožniť tí politici, takže to budú robiť nie preto, že nám to odporúča Európska komisia alebo ktokoľvek iný, ale preto, že to krajina potrebuje.
Vlastne teraz by sa tá naša skúsenosť s diplomovkami celkom hodila, nie?
Áno, áno. Posledná vec, ktorú chcem povedať, je komunikácia. Tá komunikácia, ale nielen z hľadiska toho, že vysvetľovať, ale aj z hľadiska toho, ako vláda komunikuje ako celok. A to je asi posledná vec, ktorú chcem povedať, pretože tu považujem za takmer tragickú, ako vláda komunikuje ako celok. A to môže zmariť aj to, čo je potrebné urobiť v reformách.
Odo mňa asi neočakávate ako tuto od najstaršieho kolegu Mikloša. On je najstarší, takže aj sa k tomu hlási, takže oznamkoval tú celú vládu. Toto ja robiť nebudem.
Ja som pomenoval tých, ktorí vnímajú.
To sú jednotkári a tí ostatní. Všetci máme šancu zlepšiť. A to, do toho ja určite nepôjdem. Ale naozaj pán minister, chcel vám povedať, že v podstate z istého pohľadu je, aj keď COVID je obrovským nešťastím pre globálnym, pre životy a životnú úroveň mnohých ľudí, ktorí už, či už prídu o proste príbuzných alebo prejdú takou traumou alebo prídu o prácu následov ekonomickej krízy, ale prináša aj obrovskú príležitosť, lebo takto proste hlavne v Európskej únii býva, že v kríze sme vždy schopní urobiť viac ako v takých pokojných časoch. To máte jak v manželstve. Funguje úplne rovnako, že len v krízach to vie ísť krokmi ďalej. Takže je to príležitosť. Dokonca si myslím, že na to sa dá nabudiť aj spoločnosť. Totiž je veľmi dôležité, a teraz od toho, že kto bude mať z toho takzvaný ten politický gain, akože či na to doplatíte ako politicky vo voľbách, alebo budete mať benefity. Čo sa napríklad podarilo. Prvé Dzurinovej vláde sa podarilo v roku 2002 proste reprodukovať napriek ťažkým reformám. Možno z toho boli aj sami vtedy prekvapení, tuším, boli. Ja ťa musím ubezpečiť, ja som vtedy ešte bol akože občan, ktorý nebol súčasťou politiky, ale odhľadnosť proste od toho je strašne dôležité, aby ľudia vnímali v tomto rozhodovaní niekde vzadu, že je to proste správna vec. A že či už je to správna vec v danom okamihu, alebo za rok, alebo s efektom pre ich deti. Veľmi v dnešnej dobe je veľmi ťažké predávať niečo s efektom o mnoho rokov, že sa z toho, že budú mať ľudia lepší, mladí ľudia lepší dôchodok, alebo že mladí ľudia, mladých ľudí, ich deti sa budú mať proste lepšie, budú mať lepšie vzdelanie. Na toto dneska počúva veľmi málo ľudí. Odliadnosť od toho, aké z toho budete mať benefity, je veľmi dôležité, aby ste proste sa vám podarilo presvedčiť ľudí. A ten COVID tomu, tá situácia, ktorá je taká, je veľmi neobvyklá. V spoločnosti začína byť dosť zlá nálada. Je spojená so strachom, obavami, s neistotou, ktorá tu je. Ale opäť jednou, možno o to viac, ako v bežných časoch, budú ľudia ochotní sa podriadiť a skúsiť veci, ktoré nemusia byť ľahké, lebo zmeny. Počul som jedného politika, ktorý hovorí, že zmeny bolia. Počul som otázku Lagarde, kedysi ešte v Paríži 2009 na OECD meetingu. Hlavná otázka všetkým ministrom v miestnosti bola, ako robiť reformy, aby zároveň zvolený. To je jedna základná dilema, ktorá ale je daná politikom a zároveň ale limitom politikov, preto aby takéto zmeny boli ochotní robiť. Takže nech vám pán Boh pomáha v tomto.
Pán minister, vyrali ste záverečné slovo.
Ďakujem veľmi pekne, vážim si to a nadviažem aj na to, čo tu pán Mikloš povedal, že čaká nás obdobie, až dekáda takej tej modernizácie, nazvem to, že modernizácie, to znie tak pozitívnejšie. A práve preto si myslím, že tri veci, ktoré si ja nesiem a ktoré chcem aj, aby tu zazneli, že stavajme na skúsenostiach, lebo tam je múdrosť, spájajme sily a nikdy sa nevzdávajme. Naozaj, nikdy sa nevzdávajme.
Dobre hovoríte, ďakujem pekne. Ja možno ešte trochu dopoviem to, čo povedal aj pán Kažimír, že COVID je nešťastie a musíme urobiť všetko preto, aby sme to zvládli, aby sme ho jednak prekonali a jednak sa naučili žiť s podobnými trápeniami, aké nás možno budú čakať. Ale my sa tu rozprávame o budúcnosti Slovenska. Ten celý plán obnovy je nazvaný pre budúce generácie. Veľmi vám ďakujem všetkým trom, že ste sa zapojili do tejto konštruktívnej debaty a že ste takto do nej prispeli. Ďakujem pekne aj divákom, ktorí mali výdrž nás sledovať. A my sme pripravení kedykoľvek v takejto debate pokračovať, lebo ju považujeme za veľmi dôležitú a prínosnú. Ďakujem, Tino. Chceš ešte dopovedať?
Ďakujeme.
Ďakujeme aj my. Ďakujeme. Pekný večer.